Leire Marta lagunarekin Greziara joan zen oporretan, sare sozialen bidez zabaldutako argazkiak, txantxak, hitz xamurrak, ikusitakoan norbaitek galdetu zuen ea elkarrekin ote dauden, eta ez dira bikote, ez da maitaleak ere, lagunak dira. Joanesek, haren bikotekide hoi Perugatik munduko gizonik ederrena dela esaten du, kale berberean bizi dira eta porrak elkarrekin pasatzen dituzte. Herriko jendea txutxumutxuk aritzen da, ea berriro elkarrekin ote dauden. Carmenek eta Rosak 40 urte inguru dituzte, lagun minak eta pixukideak dira. Rosak bikotekidea dauka, baina ez du berarekin bizitzera joateko asmorik. Ustekabekoren bat daukanean, triste edo gaixori dagoenean, Carmenengana jotzeko joera du sarri. Eta maitasun harremanen adibide gehiago ere jar genitzake. Hoiek June Fernandezek argiarako idatzi duen artikuluan topatu ditugu. Zer pentsatu eman digute eta maiteminduen egun honetako tertuliera ekarri ditugu bi lagunekin ausnartzeko. Malen Aldalurrekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Malen, eta Mikel Gartziarekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Mikel. Bai Mikel?
Bai,
harrapatu zaitugu, horrengoan bai. Pentsaera monogamoa oso errotuta dagoela. Iruditzen zaio Fernandezi, bikote eremutik at garatzen diren harreman afektibo estuek harridura sortzeraino edatuta dagoela. Maitasun mota nagusia modu erromantikoa dela. Sinetsarazi digute gure beharrak asetzen dituen bakarra dela eta badirudi bikotekideak izan behar duela gure amorante bakarra, gure pixukide egokiena, gure bidelaguna, gure lagunik minena, Mikel denerako aproposa den pertsona. Topatzera behartuta gaude.
Bai, eta nik uste justu hori dela agian, ez? Akatsa, ez? Bikote eredua horrela ulertzearen, bueno, ez dakit akatsa, baina behintzat bai, zera, gero oztopo askotarako abia puntua edo, ez? Gainera, gaur irakurri dut hortik, otsailaren 14a, gurean maitasun erromantikoa ospatzen den eguna, beste leku batzutan ulertzen dela, ba, maitasuna modu zabalan ulertuta ospatzeko egun bezala, ez? Ba, tartean ba, laguntasuna eta bestelako harremanak hartzen dituen maitasuna, ez? Eta egokiago iruditzen zait, ba, azkenean maitasunak arpoegi, aurpegi asko dituelako, ez? Horra ziren, aipatzen zenun, pixka June Fernandezen testua eta guztiz ados nago, ez? Azkenean, bueno, ba, ez garela ez laranjardiak, baina ez da ere agian laranja osoak ere, ez? Bueno, gizaki garen inean egia da, ba, gizaki soziala garela eta harremanak izateko eta harremantzeko behar hori badaukagula, baina, bueno, mandarinetan, ez? Ba, atal bat izango da bikotekidea, bestea laguna, bestea familia, bestea pixukidea, zaletasunak, edo auskalo, ez? Azkenean, oso harreman sare anitza daukagula edo anitza izan beharko genukeela eta harreman horiek bueno oinarritzen baldin badira pues harreman sanotan eta errespetuan, zaintzan, konfiantzan, askatasunean eta horrelako baloretan uste dut ba askoz ere bide hobea egingo genukeela eta azkenean justu pixka bat, hasieran esaten nuenaren arira, akatsa edo, ez dakit akatsa deitu, baina uste dagoela horretan, ez? Pentsatze horretan, gure bikotekidea dala gure bizitza osoa, ez? Eta bueno, azkenean etengabe hori saltzen digute, ez? Zugabe ez naiz ezer, maite zaituenak negarreziko zaitu, esklusibotasun hori, morrontza hori, eta hori oso arriskutsua iruditzen zait, justu harreman sanoak bainoago, harreman toksikoak bultzatzeko eta harreman toksikoa gaina normaltzat hartzeko, ez? Egia da gero teorikatik praktikara, pues bueno, ba pasalta handia dala eta segurazki denok oso barneratua dugula eta bikote eredu horretan sartzen garela, ez? Baina nik uste dut agian ez dela inbeste bikote eredua deuseztea, nahi duenak por supuesto, ba ez du zertan bikote ereduan bizi beharrik, baina, bueno, esan nahi dute, deus ezte baino gehiago, seguro dela, ba, eskema zurrun horietan, bueno, pues ez zer hori behar izatea, ez? Eta, dakit, auzitan jartzea, etengabe harreman hori, ba, kuestionatzea, irekitzea, eta esaten genuna, ez? Harreman sare, zabalago, asko zabalago eta nitzago batean txertatzea, ez? Bikote batzuek den alkarrekin egin behar dutela ematen dut, ez du zertan, ez?
Beraz, bueno, aipatzen zenuen akaso horixe bera topatzen dugula eta arriskuak eta ondorio txarrak ere izan ditzakela, min ematen digun horren bila joaten garera nolabait Malen. Badirudi arazoa ditugula Malenen seinalearekin, zurekin jarraituko dugu Mikel, aipatzen genuen, ez da? Ondorio arriskutsuak izan ditzakela maitasun eredu erromantiko batek, egia da gizarte horretarako prestatuta dagoela ere badirudiela, bikotean bizitzeko, bikotean oporretara joateko, aisialdiaz bikotean gozatzeko, eta bikotekiderik ez duten horiek ia gaizki ere sentitu behar dutela.
Bai, bai, badirudi hori da, ez? Eta batez ere adin batetik aurrera, eta batez ere emakumezkoa bazara, ba, ez dakite, bikotekidea ez baldin badaukazu, ba, nolabait porrot egin duzula zure bizitzan, ez? Zoriontasunaren eta amodioaren idealizazioaren barruan, ba, jartzen diguten lehen mugetako bat, hori da, ez? Ba, bikotekidea bilatzea edo lortzea nolabait, ez? Eta gero, ba, gero, dena segidan dator, seme alabak izan, eta, bueno, ba, hil arte, ba, hola, bikotek, ez, harreman monogamo batean bizitzea, ez, eta, bueno, esaten nuena, ba, aukera bat gehiago da, askatasunean egiten baldin bada, kontua da, ba, hori, ez, nola ulertzen dugun bikote eredu hori, ez, askotan, etengabe jasotzen ditugun mezua da, dia, ba, hori, ez, ba, jeloskortasuna bera, ba, ona dala, ez, nolabait, norbait maite duzun seinale delako, eta horrelako mezuak oso arriskutsuak direnak ze bueno eraman dezakete ba oso harreman toksikoetara lehen esaten nuen moduan.
Harreman toksikoak sortzeko arriskua dago beraz, dena ez da San Valentin egunez irudika dezakegun gozoa eta erraza, eta June Fernandezen artikulua aipatzen genuen, badirudi bortitzegia ere badela batzuetan, harreman baira bat tradizional eta monogamuetatik ba, polimaitasunerako urratsa egin nahi dugula kolpera, idealizatuta ere eduki dezakegula polimaitasuna, bikotekide bat baino gehiago izaten edo beste pertsonekin sekretu gabe oheratzen saiatu, eta porrot egin ezkero, ba, errua ba, modari eta liberalago izatearen joerari leporatzen diogula, besteak beste, infozazpirratian goizean esan du autonomia afektiboa dela behar duguna.
Maite mitzea polita dela, baina ezin dugula, bueno, nik uste dut, maitasun harreman anitzak aldarrikatu behar ditugula, ez? Eta maitasun eredua gizartean non nahi agertzen den maitasun eredua da, ba, sufrimenduari lotutakoa, dramari lotutakoa, eta bueno, ba, dirudi suposatzen duela, ba, energia guztia hor jartzea, eta beste harreman mota anitzak, ba, bertan bera guztia, edo, bueno, ba, dirudi maite mintzen ba naiz lagunen pisua nire bizitzan txikiagoa izan behar dela, edo derrigorrez nire bikotekidearekin bizitzeko proiektua izan behar dudala, bueno, pila bat gauza, ez? Orduan ikustut horrelakoak aldatu behar direla. Ez hainbeste amadio romantikoaren kontra egin, baizik eta ikustea hori dela maitasun mota bakar bat, baina gure bizitzan beste asko daudela, ez? Eta guztiak direla berazgarriak.
Akaso hori ere falta izaten da, pertsona batekiko maitasunaz hitz egiten dugunean, beti irudikatzen dugulako, ba, harreman afektibo konkretu batetaz ari garela, pertsona horrek gure bikotekidea izan behar duela, eta lehen esaten genuen eran gure bizitza, ari, eskaini behar diogula, Malen, horraltzaude. Ba, ez arazoa ditugu Malenen seinalearekin, beraz, Mikel, zeuri luzatuko dizut berriro ere galdera, horrakaso mandarinaren simboloarena ederki aipatzen zuen Fernandezek eta erreferentzia egiten zion gure maitasuna beste jende batekin ere konpartitzeko izan dezakegune aukerari.
Bai, guztiz ados, ez? Eta pixka bat lehen ere horren aritik komentatu duguna, ez? Azkenean maitasuna modu oso zabalean ulertu behar direl, behartko litzatekeela, eta harremanak beraiek ere, ez? Azkenean egia da ohitura handia daukagula dena etiketatzeko, ez? Eta bueno, pues bizigian gizarte ereduan ere hori erresagoa da horrela egiten baldin badugu, ez? Dana etiketatuta eta horre hasieran irakurri duzun testua oso politia zen horrela, horretan, ez? Ba, nola azkenean ba bizilagunak txutxumutxuka hasten dira, ba, ui, hauek zer dira, ez? Bikotea dira edo dana sailkatu beharra, ez? Dana etiketatu beharra. Eta nik uste dut askoz ere bueno, pues libreagoak edo askoz ere naturalagoak eta sanoagoak izan beharko luketela harremanak, ez? Eta horre hasian esaten zenun bezala, ba, Carmen eta Rosak nahi baldin badute, elkarrekin lagunak izan da, elkarrekin bizi eta bikotekidea beste pisu batean, eta horrela ondo konpontzen baldin badira, ba, bejon deiela, ez? Baina, bueno, pues, badirudi, ba, hori, ba, bikotea izan ez gero, ba, batzaki, ba, pisu etxe berean bizi behar duzula, eta, bueno, ba, eskema zurrun batzuei, erantzun behar diezula, ez? Baina azkenean ba June Fernandezek esaten duna da, ez? Ba gure bizitza harreman askok osatzen dutela, mota askotako harremanak eta orduan nik uste dut harreman horiek guztiak zaintzea dela gakoa bakoitzari, bueno, pues bere balioa ematea eta bueno, zertan egiten digunon eta guk zertan egin diezaiokegunon harreman horri eta pixkat hori dela bidea eta ez itxutzea ba harreman mota bakarrarekin. Hori esan da, baita ere gehitzen dut, ba lehen esan dudala, teoriatik praktikara ba salto handia dala eta iruditzen zaidala, bueno, azkenean oso barneratutako kontzeptuak direla ditugunak eta teoria denak oso ondo ezagutzen dugula, baina gero praktikan ba kosta egiten zaigula, ez? Eta seguro gure burua islatuta ikusi dugula behin baino gehiagotan, ba justo kritikatu dugun horretan edo gorroto dugun horretan, ez? Eta seguro jeloskor sentitu garela eta gero reflexionatuta ba esan dugula, jo, ba ez dakit hori da nitza, baina ez daukat eskubiderik jeloskor egoteko, baina banago, pues ez dakit, bagian eske uste dute sentimenduak eta emozioak eta harremanak oso gauza konplexua direla eta gutxienez egin behar duguna dela da hori, ez, mahai gainean jarri, auzitan jarri eta konturatu, ba bueno, pues saltzen digutena, agian hortaz bai konturatu gara, ez, saltzen digutena ez dela hain idilikoa, baina bueno, beintzat ba hori ba eztabaidatu behar dugula eta zalantzan jarri eta bestelako bideak probatu gutxienez nahiz eta maila batzutan inkoherente izango garen ba galdugun neurrian.
Badugu beraz ere gina horretan buelta bat emateko eta akaso, bueno, aipatzen zenuen hor kontziente izatea, pixkanakako urratsak egitea, ba positiboa izan daitekeela eta jakintza arlo bat baino gehiagotatik, ba formazioa eta nolabaiteko bilakaera eta osnarketa egindare badauzkagu. Baina ez dakit sistemak bere biziraupenerako, sinpleagoa zaiolako akaso, edabidetatik eta barretatik bombardatzen gaituen eredua, segitzen du nahiko tradizionala izaten bagaude presio batean alde batetik eta bestetik, Mikel.
Bai, dudari gabe, ez? Horre alde batetik esaten zenun, ez? Sistemari komeni zaiolako, horra azterketak eta egin daude, ez? Azkenean familia nukleo horrek, ez? Ba, bueno, nola laguntzen duen sistema kapitalista bera bueno, mantentzen, ez? Baita ere, batez ere, familia tradizionalari dagokionean eta zein rol hartu duen emakumeak, ez? Zaintzari begira, zein gizonezkoa, bueno, pues lan eginez eta bar, ez? Baina egia da, bueno, pues eredu horretan oso eroso mugitzen dela sistema eta badirudiela, ba batzuetan oso eroso mugitzen garela gu, ze egia da, bombardaketa izugarria dela, abestien bidez, baina telesaien bidez, dakit, pelikuletan, ez, bueno, zenbat eta zenbat pelikula, ez, amodioaren idealizazio horretan, eta, bueno, bikotek idea lortzea helburu bezala, eta, bueno, eta azkenean zer izan behar duen bikote bat saltzen digutena, eta nik uste dut gainea batzutan ez dela bat ere realista, baina, karo, presioa hain da handia, balen esaten nuena, ez, ba, oso barneratua dugula, eta barneratua izan gabe ere, pues agian gizarte honetan ere bizi behar dugula, ez? Eta azkenean igual guri ere askotan korrontearen aurka jotea baino errazagoa zaigula pixka bat horretara egokitzea, ba bueno, pues gure kontraesanei aurre eginez eta bar. Baina bueno, egia da bai bombardaketa izugarria dela eta bueno, maitasun erromantikoaren mitoak eta bikote ereduaren zera, mitoa ere daukagula etengabe.
Eta barreneratuta oso eta gure egunerokoan eta harremanetan eragiten digula. Beste alegin bat egingo dugu, ea Malen Aldalurre harrapatzen ote dugun, Malen? Badirudi ez, badirudi arazoak izaten jarraitzen dugula bere seinalearekin. June Fernandezen beste hitz batzuk ekarriko ditut ona, beraz, Mikel, ia analisi ere bihurtu zaigune tertulia honetara. Aipatu dugu lehen bortitzeki haute den harreman eredu tradizionaletatik ba, polimaitasunera egin nahi dugun salto horretan geure buruari eragiten diogun aldaketa beharra, gaurkoa maiteminduen egun gisa izendatutakoa da, gure maitasuna adierazteko bikoteari opariak egin behar dizkiogula ere suposatzen da. Horraino jo gabe, Fernandezi etzaio gaizki iruditzen, maitasuna ospatzea, maitemina polita dela ere iruditzen zaio, baina ereduan hitzak behar ditugulakoan dago maitasuna modu zabalago batean ulertzea behar dugula.
Monogamian gizarteratu garen pertsona askok eta hortik ateratzeko zailtasunak ditugunok, nik sumatzen dudana da, ba, feminismo eta polimaitasunaren eztabaida horri gehitu garela, pizkat, era pizkat bortitz batetan, eh? Hau da, hainbat artikulu irakurri ditugu, debatetan parte hartu dugu, ulertu dugu, ba, monogamiaren kutsua, ba, pizkat toksikoa izan daitekela, edo gutxienez ondo dagoela onartzea, ba, gure bizitzan zehar, pertsona bakar bat maitatzea eta desiratzea, ba, oso utopikoa dela, baina nire inguruan zenbatzen dudala da, ba, horrelako pertsonan artean, ni negu barne, askotan dinamika izan behar da oso dikotomikoa. Osa, mutur batetik bestera pasa garela, eh? Orduan, bortiztasun horren kezka adiratzen dut nik. Hortaz, ba, nire proposamena hori, ba, pizkanaka autonomia afektibo aldarrikatzea eta hori, ez? Ba, muturretik muturrera joan barik.
Beraz, ez dakit, ez da oso erromantikoa kaso, baina bikoteetan ere kontratu bat egon daitekeela eta bi alde daudela kontuan izan da, gai hauetaz hitz egitea, mai gainera taburi gabe, ateratzea eta negoziatzea izan daitekea kaso bidea, Mikel.
Bai, bai, egia da, bueno, kontratu hori, ez, azkenean egia da, bi personen arteko kontratua nolabait egiten dala, ez, zentzu metaforikoan baldin bada ere, ba, askatasunean egina den enean, ba, bueno, ba, horre jarriko dituzte, harreman horretarako oinarriak eta baldintzak, ez, edo irizpideak, ez dakit, ba, izan daiteke esklusibotasun hori dela normalean bikote harremanetan ohituago gaudena, edo izan daiteke agian, bueno, pues bestelako kontratu bat, ba, bueno, ba, afektiboa badana, baina igual, sexu harremanak beste batzuekin eukitzeko, bueno, eskatasuna ematen duena, edo polimaitasunaren, ezakit, adierazpen batzuk edo onartze ditunak, edo horrelako zeo zer, gainegia da, gero, kontratuarena ere oso, ezakit, zalantzazkoa dela batzutan, ez, bueno, nik, hola, ezagutzen ditudan, kasuetan, ba, pixka bat, txorta lagunak edo izan direnetan eta egia da gehienetan gaizkiatea dela. Aldeetako batek, bueno, pues bestelako sentimendua garatu dituelako edo harreman horri gehiago eskatzen hasi dalako eta, bueno, ba, ez dakit, ez, ba, igual aldeetako batek esaten du, ez, baina hasieran garbi utzi genituen gauzak, bai, baina, bueno, zer dan garbi ustea, ez, zer ez dan esaten, zer daukan bakoitzak barruan, zer pentsatzen duen, zer sentitzen duen, ba, uf, azkenean, ba, esaten nuena, ez, oso komplexua da eta egia da, ba, bueno, pues batzuetan, bueno, ez dakit modernoa den hitza, baina egia da beste, batzuetan igual saiatzen garela oso, eta oso ondo dago, ba, bestelako harremanak eta garatzen, ez, eta, bueno, pues etzaigu beti hain erraxa egiten, ba, azkenean, bueno, pues dauzkagulako gauza batzuk oso ikasiak, eredu batzuk oso mamituak eta bueno, hortik ateratzen geranean, ba bueno, pues mina ere sentitu dezakegu edo ez dakit pixka bat desorekatzen gaitu, ez?
Hori da, konplexua da bai gaia eta barreneratuta ditugune rol eta ereduek ba ez digute askorik laguntzen. Ba eskertzen dizugu gai konplexu honen inguruan tertuliak ide gabe hizketan aritzeko hartu duzune ausardia, Mikel, konexio arazoek ez digutelako gormalenekin bat egiten utzi aurrengoan hirurok batera hizketan aritzeko aukera izaten dugun.
Vale, hala izan daia bai.
Segi.
Aio berdin.